Ωραία. Ψάλαμε άλλη μια φορά ότι έρχεται ο Χριστός. Και να κάνουμε θερμή υποδοχή. Ωραίο είναι που ψέλνουμε και να συνειδητοποιήσουμε ότι μόνο οι άνθρωποι που αγαπάνε τον Χριστό ψέλνουν. Οι άνθρωποι που δεν αγαπάνε τον Θεό δεν ψέλνουν κάθε μέρα. Και αυτό έχει πολύ καλό αντίκτυπο στη ψυχή μας. Όσο μπορούμε να υμνούμε περισσότερο και περισσότερο το Κύριό μας, όπου και να είμαστε, είτε στη δουλειά μας, είτε βόλτα, είτε στο αυτοκίνητο, είτε στο σπίτι, όσο πιο πολύ υμνούμε το Κύριο, τόσο πιο καλά περνάμε. Και θυμόμαστε ότι τα τείχη της Ιεριχώ έπεσαν μόνο με αλλαλαγμό, μόνο με δοξολογία. Και πάλι και από την Καινή Διαθήκη έγινε κάτι σε σμίκρυνση, σαν σεισμός. Σεισμός έγινε, όχι. Λέει, προσευχόμενοι ύμνουν το Θεό, ο Παύλος και ο Σίλας στη φυλακή υμνούσαν το Θεό και τους άκουγαν οι δέσμοι και έγινε σεισμός. Επειδή υμνούσαν τον Κύριο. Να υμνούμε κι εμείς το Κύριο και δεν θα χάσουμε. Όπως και να έχει κατάσταση, όσα προβλήματα και να έχουμε, όταν υμνούμε το Θεό είναι καλύτερα. Και έχουμε πει αρκετές φορές ότι η προσευχή είναι δοξολογία, η ομνοδία είναι προσευχή, είναι δοξολογία, είναι ευχαριστία και διδασκαλία. Πόσοι να ξέραμε από την υμνοδία έχουν αναγεννηθεί άνθρωποι. Μόνο που περνούσαν και ακούγαν μέσα στην εκκλησία, περνούσαν έξω από το δρόμο, έχουν αναγεννηθεί. Μόνο με το άκουσμα αυτό. Και η καρδιά ανοίγει όταν υμνούμε τον Κύριο. Γιατί η καρδιά είναι δύσκολο πράγμα. Δεν του κάνουμε κομάντο πότε θα ανοίξει ή πότε θα μετανοήσει. Ο Κύριος εργάζεται το καλό έργο σε μας και δίνει κάποια μέσα τα οποία να τα χρησιμοποιούμε. Η υμνοδία, η προσευχή, ο λόγος του Θεού, η κοινωνία με τα αδέρφια, όσο μπορούμε να τα εκπληρώνουμε αυτά στη ζωή μας. Να διαβάσουμε επιστολή Ιακώβου. Ο Ιάκωβος είναι ο διδάσκαλος του πρακτικού αγιασμού. Τα λέει απλά. Για να καταλαβαίνουμε και το θέλημα του Θεού. Να διαβάσουμε στη σελίδα 1070 το κεφάλαιο το πρώτο. Όλο το κεφάλαιο το πρώτο. Επιστολή Ιακώβου. Και ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του μέσα μας. Να κάνει καλό ο λόγος του Θεού. Και δεν παίζει ρόλο ποιος τον διαβάζει, και ένα παιδάκι να το διαβάσει το λόγο του Θεού θα κάνει καλό. Τα ίδια θα πει. Και ένα παιδάκι και εγώ τα ίδια θα πω. Όποιος και να είναι, αν ακούμε το λόγο του Θεού, να προσευχόμαστε να μπει καλά μέσα στην καρδιά μας. Ιάκωβος, δούλος του Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού, προς τας 12 φυλάστας διεσπαρμένας χέριν. Πάσα χαρά νομίσατε, αδελφοί μου, όταν περιπέσετε εις διαφόρους πειρασμούς, γνωρίζοντες ότι η δοκιμασία της πίστεώς σας εργάζεται υπομονή. Η δε υπομονή ας έχει έργο τέλειο, δια να είστε τέλειοι και ολόκληροι μειώντες εις μηδέν ελλειπείς. Εάν δε τι από σας είναι ελλειπή σοφίας, αζητεί παρά του Θεού του δίδοντος εις πάντας πλουσίως και μη ονειδίζοντος, και θέλει δοθεί εις Αυτόν. Αζητεί όμως μεταπίστεως, χωρίς να διστάζει παντελώς, Διότι ο διστάσου νομοιάζει με κύμα θαλάσσης κινούμενων υπό ανέμων και συντερατώμενων. Διότι ας μην νομίζει ο άνθρωπος εκείνος ότι θέλει λάβει τι παρά του Κυρίου. Άνθρωπος δείγνωμος είναι ακατάστατος εν πάσες τες οδές αυτού. Ας καυχάται δε ο αδελφός ο ταπεινός εις το ύψος αυτού. Ο δε πλούσιος εις την ταπείνωση αυτού. Επειδή ως άνθος χόρτ θέλει παρέλθει. Διότι ανέτειλε ο ήλιος με το κάψουνα και ξύρανε τον χόρτο και το άνθος αυτού εξέπεσε και το κάλος του προσώπου αυτού υφανίστη ούτου και ο πλούσιος θέλει μαραθεί εν τεσοδής αυτού. Μακάριος ο άνθρωπος ως της υπομένει πειρασμό διότι αφού δοκιμαστεί θέλει λάβει το στέφανο της ζωής τον οποίον υπεσχέθη ο Κύριος εις τους αγαπώντας αυτόν. Μη δεις πειραζόμενο σας λέγει ότι από του Θεού πειράζομαι διότι ο Θεός είναι απείραστος κακών και αυτός ουδέν απειράζει. Πειράζεται δε έκαστος υπό της ιδίας αυτού επιθυμίας παρασυρώμενος και δελεαζόμενος. Έπειτα η επιθυμία αφού συλλάβει γεννά την αμαρτία η δε αμαρτία εκτελεστήσα γεννά το θάνατο. Μη πλανάστε αδελφοί μου αγαπητοί. Πάσα δόσεις αγαθή και παν δόρυμα τέλειον είναι άνωθεν καταβαίνουν από το Πατρός των Φώτων εις τον οποίο δεν υπάρχει αλλίωσης εις σκιά μεταβολής. Εξιδίας αυτού θελήσεως εγέννησε ημάς δια του λόγου της αληθείας. Δια να είμεθα εμείς απαρχή της των κτισμάτων αυτού. Λοιπόν αδελφοί μου αγαπητοί, ας είναι πας άνθρωπος ταχύσεις τον ακούει βραδίσεις τον αλλαγή, βραδίσεις οργήν, διότι η οργή του ανθρώπου δεν εργάζεται τη δικαιοσύνη του Θεού. Δια τούτο απορρίψαντες πάσα ρυπαρία και περισσία κακίας δέχθητε με τα πραότητος τον εμφυτευθέντα λόγο των δυνάμενων να σώσει τας ψυχάς σας. Γίνεστε δε εκτελεστέ του λόγου και μη μόνον ακροατέ απατώντε σε αυτούς, διότι αν τι είναι ακροατής του λόγου και όχι εκτελεστής, ούτως ομοιάζει με άνθρωπος της θεωρεί το φυσικό αυτού πρόσωπο εν κατόπτρο, διότι εθεώρησε αυτόν και ανεχώρησε και ευθύς ελισμόνησε ο οποίος ήτο. Ώστις όμως εγκύψει στον τέλειο νόμο της ελευθερίας και επιμείνει σε αυτόν, ούτως γενόμενος ουχή ακροατής επιλύσμων αλλά εκτελεστής έργου ούτως θέλει είστε μακάριος εις την εκτέλεση αυτού. Εάν της μεταξύ σας νομίζω ότι είναι θρήσκος και δεν χαλινώνει τη γλώσσα αυτού αλλά πατά την καρδία αυτού τούτου η θρησκεία είναι ματέα. Θρησκεία καθαρά και αμύαντος ενώπιον του Θεού και Πατρός είναι αυτή. Να επισκέπτεται τους ορφανούς και τα σκύρασεν τη θλίψη αυτών και να φυλάτει εαυτόν αμόλυτον από του κόσμου. Αμήν. Τέτοια λόγια δεν θα τα ακούσουμε πουθενά. Γιατί αυτά τα λόγια είναι από το στόμα του Κυρίου. Είναι από το Πνεύμα του Άγιου που γράφτηκαν για να μας κάνουν καλό, να κάνουν καλό στην ψυχή μας. Ας ακούσουμε λίγο και μη σκεπτόμαστε άλλα πράγματα. Δηλαδή τώρα είναι 8.30 ώρα, 1/4. Αν μπορούμε να μη σκεπτόμαστε κάτι άλλο. 1/4. Μετά σκεπτείτε όσο θέλετε. Κι εγώ το ίδιο. Αν ερχόμαστε που ερχόμαστε εδώ, αν δίνουμε πραγματικά το χρόνο μας σε αυτά που διαβάζουμε, θα μας κάνουν καλό. Έτσι δεν είναι? 1/4. Έχουμε 24 ώρες. Εδώ ζητάμε 15 λεπτά να έχουμε το νου μας εδώ. Γιατί άμα σκεπτόμαστε κάτι άλλο, πάνε χαμένα όλα. Είναι σαν να λέμε τι ήρθα και έκανα. Και εδώ ο Ιάκωβος λέει προς τις 12 φυλές της διασπαρμένης. Όπως ξέρουμε ο λαός του Ισραήλ είναι 12 φυλές και ήταν διασπαρμένες. Και λέει να χαίρεστε. Και μάλιστα λέει πάσα χαρά να νομίσετε αδελφοί μου όταν πέσετε σε διάφορους πειρασμούς. Εμείς επιδιώκουμε να μην έχουμε δοκιμασίες, να μην έχουμε δυσκολίες, γιατί νομίζουμε ότι αν περνάμε καλά, θα περνάμε καλά. Αυτό νομίζουμε. Εδώ όμως τι λέει ο Λόγος του Θεού? Να έχουμε χαρά όταν πέσουμε σε διάφορους πειρασμούς. Πειρασμούς εννοεί τις δοκιμασίες, εννοεί τις δυσκολίες. Γιατί? Γιατί η πίστη μας που δοκιμάζεται θα εργαστεί υπομονή. Άλλος τρόπος δεν υπάρχει. Και επειδή η υπομονή εργάζεται έργο τέλειο, άλλος τρόπος δεν υπάρχει. Η καλοπέρασή μας η πνευματική είναι η δοκιμασία. Βέβαια και εγώ που το λέω, όσο να είναι του νοιάζουμε. Αλλά οφείλω να δεχτώ αυτό που λέει η Αγία Γραφή. Επόσο λέει να έχω χαρά όταν έχω δοκιμασίες, να μην με πιάνει στεναχώρια, να μην έχω θλίψεις. Γιατί αυτό θα μου βγει σε καλό. Και κάθε παιδεία προς μεν το παρόν δεν είναι πρόξενος χαράς, αλλά λύπης. Ύστερα όμως αποδίδει καρπό ειρηνικό εις τους γυμναστέντας διαπτής. Να έχουμε λοιπόν χαρά, γιατί θα εργαστεί η δοκιμασία της πίστεως υπομονή. Η υπομονή θα έχει έργο τέλειο για να είστε τέλειοι και ολόκληροι και να μην είστε λυπείς σε κάτι. Αν κάποιος δεν έχει σοφία, ζητεί από το Θεό που δίνει πλούσια και δεν κοροϊδεύει και θα δώσει σε αυτόν. Πολλά πράγματα, πολλές αποφάσεις στη ζωή μας που παίρνουμε, νομίζουμε ότι είναι σωστές. Υπάρχει λέει δρόμος που φαίνεται σωστός στον άνθρωπο, αλλά το τέλος αυτού οδηγεί στην απώλεια. Οι αποφάσεις που παίρνουμε στη ζωή μας μας ενδιαφέρει η γνώμη του Θεού, που ο Θεός είναι σοφός, που ενεργεί στα πάντα, που κάνει κουμάντο στα πάντα, που κάνει κουμάντο στη ζωή μας, μας ενδιαφέρει ή δεν μας ενδιαφέρει? Πρέπει να το αποδείξουμε όμως ότι μας ενδιαφέρει. Άρα όταν απόφαση παίρνω στη ζωή μου, πρέπει να τη λέω στο Θεό. Να πω: Κύριε, σου αρέσει αυτό που πάω να κάνω ή δεν σου αρέσει? Ή επόδεσέ με, ή δείξε μου, με ενδιαφέρει η γνώμη σου, με ενδιαφέρει η συμβουλή σου, αυτό που θέλω να κάνω στη ζωή μου να συμφωνείς κι εσύ. Πόσες φορές ο Δαβίδ προσευχόταν και ρωτούσε τον Κύριο, όσες φορές όμως δεν τον ρωτούσε δεν πήγαινε καλά. Και λέει ότι να ζητάμε με πίστη, χωρίς να διστάζουμε καθόλου. Γιατί αυτός που διστάζει μοιάζει με το κύμα της θάλασσας που κινείται από τον άνεμο και συνταράσσεται. Και ας μην νομίζει ότι ο άνθρωπος εκείνος θα πάρει κάτι από τον Κύριο. Ο άνθρωπος είναι δίγνωμος και ακατάστατος σε όλους τους δρόμους αυτού. Να μην διστάζουμε. Αλλά βέβαια και αυτό που θα ζητάμε να ξέρουμε ότι είναι ευάρεστο στο Θεό. Ας καυκάται ο αδελφός σου ταπεινώσει στο ύψος αυτού. Τι ωραία που το λέει εδώ. Ο ταπεινώσει στο ύψος αυτού, ο δε πλούσιος στην ταπείνωση αυτού. Επειδή ο άνθρωπος χόρτου θέλει παρέλθει, διότι ανέτειλε ο ήλιος με τον κάψωνα, και ξέρανε το χορτάρι και το άνθος αυτού εξέπεσε και η ωραιότητα του προσώπου αυτού αφανίστηκε. Έτσι και ο πλούσιος θα μαραθεί στους δρόμους αυτού. Παντού στην κοινωνία υπάρχουν οι πλούσιοι και οι φτωχοί. Εμείς τι θα ήθελαμε να είμαστε? Άρα για αν ήμασταν πλούσιοι πολλοί, πόσοι από εμάς θα βρισκόταν εδώ? Πώς θα ζούσαν άραγε, αν όλοι από εμάς ήμασταν πλούσιοι? Και βέβαια ποιος είναι πλούσιος τώρα? Γιατί υπάρχει άνθρωπος που βγάζει πολλά και τα δίνει όλα. Και υπάρχει άνθρωπος που βγάζει λίγα και δεν δίνει τίποτα. Ποιος είναι πλούσιος? Υπάρχει άνθρωπος που έχει υπάρχοντα και δεν τα χρησιμοποιεί για τη δόξα του Θεού. Υπάρχει άνθρωπος που έχει υπάρχοντα και τα χρησιμοποιεί για τη δόξα του Θεού. Ό,τι μας έχει δώσει ο Κύριος, να το χρησιμοποιούμε για τη δόξα του. Μην περιμένουμε να αποκτήσουμε πολλά για να τα χρησιμοποιήσουμε για το έργο του Θεού. Έχουμε σπίτια. Σε αυτά τα σπίτια πόσοι μπαίνουν μέσα για να ακούσουν για το Λόγο του Θεού ή για να δοξαστεί ο Θεός? Έχουμε αυτοκίνητα. Σε αυτά τα αυτοκίνητα πόσοι μπαίνουν μέσα για να ακούσουν το Λόγο του Θεού ή για να πάμε να μιλήσουμε στους ανθρώπους? Έχουμε τρόφιμα. Έχουμε και χρήματα. Λίγα ή πολλά, πάντως κάτι έχουμε. Αυτά τι θα τα κάνουμε? Ο Θεός να μας φωτίσει και να μας δώσει τη δύναμη και τη σοφία να τα χρησιμοποιήσουμε για το έργο Του και για τη δόξα Του. Νομίζουμε ότι ο πνευματικός ο άνθρωπος είναι αυτός που προσεύχεται πολύ. Καλό είναι αυτό. Αυτός που δοξάζει το Θεό πολύ, αλλά με τα υπάρχοντά του τι κάνει? Κάθε Κυριακή υπάρχει στο Λόγο του Θεού ότι καθένας να δίνει ό,τι ευπορεί. Και είναι κάθε Κυριακή μας δίνεται αυτή η ευκαιρία. Και τι, αυτό είναι δείγμα πνευματικό για το πώς χρησιμοποιούμε τα υλικά αγαθά ή δεν έχει καμιά σχέση? Γιατί εδώ που τα λέμε, και ο Ιούδας ήταν μαζί με τον Χριστό, αλλά με τα χρήματα τι σχέση είχε? Η πνευματική μας κατάσταση, δυστυχώς ή ευτυχώς, φαίνεται ποια είναι η σχέση μας με τα χρήματα. Πόσο τα λαβαίνουμε υπόψη, τι κάνουμε για αυτά, πόσο χρόνο δίνουμε, πόσο τα αγαπάμε και πού τα χρησιμοποιούμε. Μπορεί ένας άνθρωπος να διαθέσει τα χρήματα και χωρίς να έχει κανένα χάρισμα να πιστέψουν πολύ εξαιτίας του. Ένα στάδιο για να γεμίσει θέλει πολλά χρήματα για να ακούσουν οι άνθρωποι. Και μπορεί να βρεθεί κάποιος πλούσιος που δεν έχει χάρισμα, ούτε χάρισμα λόγου, τίποτα δεν έχει, αλλά έχει υπάρχοντα. Και μπορεί αυτά τα υπάρχοντα να τα διαθέτεις μια ζωή για το έργο του Θεού και χωρίς να έχει κάποιο χάρισμα, εξαιτίας του να πιστέψουν πολλοί άνθρωποι και αθάνατες ψυχές να κερδίσουν την αιωνιότητα. Ας αναλογιστούμε πώς χρησιμοποιούμε τα υπάρχοντά μας όσο είναι καιρός. Γιατί είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε θα τα αφήσουμε. Δεν έχει εφευρεθεί ακόμα τρόπος να τα πάρουμε μαζί μας. Και ούτε θα βρεθεί. Όσο, γιατί τώρα έχουμε αυτή την ευκαιρία. Δεν έχω, δεν μου φτάνουν, δεν έχω, δεν μου φτάνουν. Μέχρι πότε? Μέχρι να πεθάνω. Άμα πεθάνω θα μου φτάσουν, έτσι δεν είναι? Τι θα λέω τότε? Στον ουρανό δεν θα βοηθήσουμε με τα χρήματά μας. Εδώ θα βοηθήσουμε, γιατί λέγει θα σας δεχθούν εις τας αιωνίους σκηνάς όταν πεθάνετε. Θα κάνουμε φίλους από το χρήμα. Και με το χρήμα μπορούμε να κάνουμε φίλους αιώνιους, γιατί θα σωθούν. Στον ουρανό δεν θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα υπάρχοντά μας. Δεν έχουμε αυτή την ευκαιρία. Ό,τι έχουμε. Μην περιμένουμε να γίνουμε πολύ πλούσιοι για να τα χρησιμοποιήσουμε. Εδώ αν σκεφτούμε οι άνθρωποι, οι πρώτοι χριστιανοί, το πώς ζούσαν, με τι απλότητα και τι υπάρχοντα είχαν, εμείς δεν μπορούμε να συγκριθούμε με αυτούς. Κι όμως εμείς μπορεί να γρινιάζουμε και να μην είμαστε ευχαριστημένοι. Ο Θεός να μας δώσει τη σοφία να του καταλάβουμε. Μακάριος ο άνθρωπος ώστις υπομένει πειρασμό, διότι αφού δοκιμαστεί θα πάρει το στεφάνι της ζωής, το οποίο υπεσχέθη ο Κύριος σε αυτούς που τον αγαπάνε. Να υπομείνουμε, γιατί αυτός που θα υπομείνει μέχρι το τέλος, αυτός και θα σωθεί. Και αυτό είναι για όλους μας. Είναι δύσκολο και μας στεναχωρεί όταν βλέπουμε εμείς να δοκιμαζόμαστε πολύ και κατά τη γνώμη μας ο άλλος να μην δοκιμάζεται. Και ο εχθρός προσπαθεί να πει στο χριστιανό να πει ότι εσύ περνάς δύσκολα και ο άλλος περνάει εύκολα. Και η σύγκριση είναι αυτή που μας ταλαιπωρεί, κι όμως κάνουμε λάθος, γιατί γνωρίζουμε ότι κανένας αδοκίμαστος δεν θα πάει στον ουρανό. Και εγώ έχω εχθρό και εσύ έχεις εχθρό, και εγώ θα δοκιμαστώ και όλοι οι άλλοι εσείς θα δοκιμαστείτε. Μη μας απατά ο εχθρός και μας ξεγελάει και λέει ότι εσύ περνάς δύσκολα και ο άλλος περνάει καλά. Όλοι δοκιμάζονται. Και όλοι δοκιμάζονται με τον τρόπο τους. Δεν ξέρουμε κανένας τι περνάει και πώς δοκιμάζεται. Ας μην συγκρίνουμε λοιπόν όσο μπορούμε, γιατί δεν μας κάνει καλό. Μη δεις λοιπόν που πειράζεται, ας λέγει ότι από το Θεό πειράζομαι, γιατί ο Θεός δεν πειράζει κανέναν. Πειράζεται δε έκαστος από τη δικιά του επιθυμία που παρασύρεται και δελεάζεται. Και έπειτα η επιθυμία, αφού συλλάβει γεννά την αμαρτία, η δε αμαρτία εκτελεστεί σαν γεννά το θάνατο. Εδώ βλέπω περιέργως δεν ανεκατεύει τον εχθρό. Γιατί εμείς συνήθως τα ρίχνουμε στον εχθρό και λέμε ο εχθρός με παρέσυρε. Εδώ δεν λέει τίποτα για τον εχθρό. Ο διάβολος φταίει, αυτός με παρέσυρε. Αυτό, εδώ λέει ότι πειράζεται έκαστος από τη δικιά του επιθυμία. Όσο και να προσπαθεί ο εχθρός, όταν εγώ δεν το έχω επιθυμία, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Αλλά επειδή το έχω επιθυμία, με ενοχλεί ο εχθρός. Και ο πειρασμός, να ξέρουμε, είναι στιγμιαίος. Αν τον διώξουμε, φεύγει. Αντιστάθεται στον εχθρό και θέλει φύγει από εσάς. Φεύγει ο εχθρός. Αλλά άμα το θέλουμε και τρογόμαστε, τι θα κάνει ο εχθρός? Δεν θα υποφεληθεί αυτής της επιθυμίας που έχουμε? Εδώ δεν είναι την ευθύνη σε μας, μόνο σε μας, σε κανέναν άλλον. Ο αδερφός φταίει, το περιβάλλον φταίει, η δύσκολη κατάσταση που είμαι φταίει. Δεν λέει τίποτα εδώ, λέει τέτοια πράγματα εδώ? Δεν λέει. Πειράζεται δε έκαστος εκ της ιδίας αυτού επιθυμίας, παρασυρώμενος και δελεαζόμενος. Δεν λέει τίποτα για άλλον. Και λέει πάσα δώσει, μη πλανάστε αδελφοί μου αγαπητοί, πάσα δώσει αγαθή και πανδόρημα τέλειον είναι άνωθεν καταβαίνω από το Πατρός των Φώτων, εις τον οποίο δεν υπάρχει αλλίωση ή σκιά μεταβολής. Εξ ιδίας αυτού θελήσεως εγέννησε ημάς δε το λόγο της αληθείας, δια να είμεθα εμείς απ' αρχή της των κτισμάτων αυτού. Ευτυχώς που πάσα δώσει αγαθή είναι από το Θεό. Ευτυχώς. Και έτσι δεν μπορώ να καυχηθώ, να πω ότι εγώ έχω κάτι καλό, βρε αδερφή. δεν έχω τίποτα καλό. Ευτυχώς που το λέει αυτό. Και αν κάποτε καταφέρνουμε ή κάτι καλό έχουμε, είναι από το Θεό. Από το Θεό είναι. Λοιπόν, αδελφοί μου αγαπητοί, ας είναι κάθε άνθρωπος γρήγορος στο να ακούει, βραδύσεις στο να μιλά, βραδύς στο να θυμώνει. Διότι η αρχή του ανθρώπου δεν εργάζεται τη δικαιοσύνη του Θεού. Όταν θυμώνουμε, δεν θα κάνουμε κάτι το οποίο αρέσει το Θεό. Γι' αυτό όσο μπορούμε, όταν θυμώνουμε, που θυμώνουμε, τι να κάνουμε, να μην μιλάμε καθόλου, να σηκωνόμαστε να φεύγουμε, να περάσει η οργή και ύστερα θα πάνε όλα καλά. Θεός να μας δώσει τη δύναμη να μην πέφτουμε σε αυτό το πειρασμό, γιατί όσες φορές θυμώσαμε, μετανιώσαμε. Όσες φορές, αφού θα μετανιώσουμε, θα μετανιώσουμε και θα στεναχωρηθούμε, ας τα αποφύγουμε όσο μπορούμε. Δεν κάνει καλό, λέει, στη δικαιοσύνη του Θεού ο θυμός. Και να ακούμε, όχι να μιλάμε. Κοντεύει το τέταρτο να περάσει, που είπαμε. Και αναδεχθούμε, λέει, να απορρίψουμε πάσα ρηπαρία και περισσία κακίας, να απορρίψω. Να απορρίψω σημαίνει να το διώξω, να το βγάλω από πάνω. Εγώ να το κάνω αυτό. Και να δεχθώ με πραότητα το Λόγο του Θεού που μπορεί να σώσει την ψυχή μου. Παίζει ρόλο πώς ακούω το Λόγο του Θεού. Αν δεν τον ακούω με πραότητα, δεν θα μου κάνει καλό. Να γίνομαι εκτελεστής του Λόγου και όχι μόνο να τον ακούω και να ξεγελάω τον εαυτό μου. Διότι αν κάποιος από εσάς είναι ακροατής του Λόγου και όχι εκτελεστής, αυτός μοιάζει με άνθρωπο ο οποίος βλέπει το πρόσωπό του στον καθρέφτη και το είδε τον εαυτό του πώς ήταν και έφυγε και ξέχασε ποιος ήταν. Ο Λόγος του Θεού παρομοιάζεται με καθρέφτες που βλέπουμε πώς είμαστε και στον καθρέφτη τουλάχιστον μια φορά την ημέρα βλεπόμαστε, έτσι δεν είναι? Και ο Λόγος του Θεού είναι σαν καθρέφτης που βλέπουμε την κατάστασή μας, αλλά πριν φύγουμε από τον καθρέφτη να δούμε τι δεν είναι καλό να το φτιάξουμε. Ώστις όμως εγκύψει στον τέλειο νόμο της ελευθερίας και επιμείνει σε αυτόν ούτως γενόμενος ουχή ακροατής επιλύσμων, αλλά εκτελεστής έργου ούτως θέλει είστε μακάριος στην εκτέλεση αυτού. Η ευλογία είναι στην εκτέλεση του Λόγου του Θεού. Και ο Θεός θα μας δώσει τη δύναμη να το κάνουμε το Λόγο του Θεού πράξη στη ζωή μας. Εάν κάποιος από εσάς νομίζει ότι είναι θρήσκος και δεν χαλινώνει τη γλώσσα αυτού, αλλά απατά την καρδιά του, αυτονού η θρησκεία είναι μάταιη. Εδώ αναφέρεται η λέξη θρησκεία. Λένε είσαι θρήσκος, εδώ είναι η θρησκεία. Θα χαλινώνουμε τη γλώσσα μας. Αυτά τα λόγια τα οποία λέμε κάνουν καλό? Αν είναι κατηγορίες, αν είναι κάτι το οποίο δεν οικοδομεί, που προκαλεί στεναχώρια, όταν το κάνω αυτό, η θρησκεία μου πάει χαμένη. Και επειδή η γλώσσα είναι κόσμος της αδικίας, όπως λέει εδώ στο κεφάλαιο γάμα, είναι μεστή θανατηφόρο φαρμάκου. Πόσες φορές με τη γλώσσα μας λυπήσαμε ανθρώπους και ανθρώπους, και είμαστε άνθρωποι του Θεού. Δεν πρέπει να το σταματήσουμε αυτό? Αυτό που θα πω θα οικοδομήσει, θα κάνει καλό? Και ας πέσω εγώ, ας χάσω, ας μη δικαιωθώ, Δεν θα το δει ο Θεός που δεν θέλω να δικαιωθώ και θέλω να δικαιωθεί το έργο του. Δεν θα το δει αυτό ο Θεός και δεν θα με ευλογήσει και δεν θα χαρεί το Πνεύμα του Άγιο αντί να του λυπήσω. Ας μάθουμε, που είναι βέβαια αυτός που μπορεί να χαλινώνει τη γλώσσα του, είναι τέλειος, τέλειος άνδρας. Ας το ζητήσουμε στην προσευχή μας, στο πώς χρησιμοποιούμε τη γλώσσα μας. Και πάλι θρησκεία καθαρή και αμόλυντη ενώπιον του Θεού και Πατέρα είναι αυτή. Το ξαναλέω. Θρησκεία καθαρή και αμίαντος ενώπιον του Θεού είναι αυτή. Ποια? Μας ενδιαφέρει να μάθουμε ποια είναι? Ή δεν προλαβαίνω, δεν έχω χρόνο να τα κάνω αυτά, τα λέγει ο Λόγος του Θεού, αλλά δεν τα κάνω, δεν προλαβαίνω. Ας προλάβουμε να επισκέπτουμε τους ορφανούς και τις χείρες στη θλίψη τους. Το κάνω αυτό ή το θεωρώ ότι δεν είναι για την εποχή μας? Πόσο καιρό έχω να επισκεφτώ κάποιον ο οποίος είναι άρρωστος, κάποιος που είναι ορφανός και κάποιος που έχει θλίψη? Πόσο καιρό έχω να το κάνω? Λέει όμως ότι αυτή είναι η θρησκεία η καθαρή και αμίαντος ενώπιον του Θεού και Πατρός. Συμφωνούμε ότι αυτό είναι καλό? Πότε θα το κάνουμε, άμα φύγουμε από εδώ ή όσο είμαστε εδώ? Πότε θα το κάνουμε, εδώ ή άμα φύγουμε από εδώ? Και θα μας κάνει καλό? Όσες φορές το έκανα αυτό, ήμουνα πολύ χαρούμενος. Εγώ πήρα. Νομίζουμε ότι αν δώσουμε το χρόνο μας, αντί να πάμε κάπου να γελάσουμε, να περάσουμε δήθεν καλά, να ξεχάσουμε έτσι, να μην πάμε σε σπίτια τα οποία έχουν πόνο και είναι δύσκολα και στεναχωρηθώ. Όταν πάμε σε τέτοια σπίτια, λέει, σε αυτούς που έχουν θλίψεις, στις χείρες στη θλίψη τους, κάτι καλό γίνεται μέσα στη ψυχή μας. Το έχετε νιώσει αυτό? Γιατί να μην το νιώσουμε, να το ξανακάνουμε και όσο μπορούμε πιο πολύ να το κάνουμε, αφού του ευχαριστείται ο Θεός και το λέγει εδώ. Του δεν έχω χρόνο, δεν προλαβαίνω, δεν μπορώ. Αυτά μέχρι πότε θα τα λέω? Και να φυλάμε τον εαυτό μας αμόλυντο από τον κόσμο. Αμόλυντο από τον κόσμο το καταλαβαίνουμε. Δεν θα έχει πολλά να πούμε. Αμήν.